Ayo kita membaca niat yang diajarkan Imamul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal du'a ila al huda wal dalalah 'ala al khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا الإمام قطب الرشاد الإمام عبد الله بن علو الحداد نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين قال رضي الله عنه فصل وعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت بحيث لا يؤذن المؤذن لكل مكتوبة إلا وقد توضأت وحضرت في المسجد فإن لم تفعل ذلك فلا أقل من أن تأخذ في الاستعداد للصلاة من حين تسمع الأذان قد قال عليه الصلاة والسلام فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا قال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وعليك بالمحافظة على السنن الراتبة التي أرشدك الشرع إلى فعلها قبل المكتوبات وبعدها واحذر أن تتساهل بترك شيء منها وما فاتك منها بعذر فبادر بقضائه الحمد لله. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di sini dalam kitab Risalatul Al-Mu'awanah membahas tentang kajian yang berkenaan tentang sholat. Hendaknya kita bersegera melaksanakan sholat di awal waktu. Makna bersegera melaksanakan sholat di awal waktu, Al-Habib Abdullah Haddad menyatakan artinya bihaitsu la yu'adzin al-mu'adzin li kulli maktubah illa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Artinya bersegera menuju sholat di awal waktu tidaklah dikumandangkan azan melainkan engkau sudah punya wudu dan sudah ada di masjid. Nah, itu namanya awal waktu. Tidak dikumandangkan azan, tidak masuk waktu sholat melainkan engkau sudah punya wudu dan sudah ada di dalam masjid. Udah ada di masjid. Atau kalau tidak bisa demikian, maka minimal, kalau kita gak mampu kayak begitu, jangan kurang dari begitu dengar azan langsung segera menuju masjid, bersegera menuju sholat. Begitu dengar azan langsung segera ada ambil wudu, segera menuju sholat. Istiadat. Nah itu awal waktu. Kalau derajat yang pertama itu tidak masuk waktu sholat, melainkan dia udah di masjid dalam keadaan berwudu. Kalau kita gak mampu kayak begitu, ya paling gak begitu dengar azan, ya udah kalah, tinggalin semua kerjaan kita, langsung segera menjawab azan, apa namanya, bersegera menuju sholat. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menyatakan fadlu awalil waqti ala akhiri ka fadlil akhirah ala dunia. Keutamaan awal waktu dibanding akhir waktu seperti keutamaan dunia dibanding akhirat. Dunia sama akhirat bedanya bagaimana? Jauh banget. Jauh banget. Dunia sejak diciptakan oleh Allah enggak pernah dilirik. Seandainya dunia di mata Allah Ta'ala nilainya, kadarnya sama seperti selembar sayap nyamuk di mata manusia, niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan seteguk air pun juga kepada orang kafir. Namun karena dunia gak ada harganya, orang kafir ambil buat ente. Gak ada harganya dunia di mata Allah Ta'ala. Kalau seandainya harga dunia di mata Allah Ta'ala sama seperti kadar sayap nyamuk di mata kita, itu udah cukup berharga untuk tidak membiarkan orang kafir minum seteguk air pun juga. Tapi karena dunia gak ada harganya, ambil. Gak ada harganya itu dunia. begitu. Sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, enggak pernah dilirik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus ada orang minsyan dunia, ya gara-gara dunia, dia rela ketinggalan salat jamaah, dia rela ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, dia rela ketinggalan salat pada waktunya. Nah ini orang nih keterlaluan, terlalu orang macam begini. Orang berakal tidak melakukan hal yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang perbedaan awal waktu dengan akhir waktu seperti keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Itu wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dunia ini kehidupan lah, bukan kehidupan. Bukan kehidupan dunia. Wah, saya punya mobil, mobilnya mobil-mobilan dibanding akhirat. Rumah dunia dibanding akhirat, rumah dunia itu rumah-rumahan. Ah, bohongan, rumahnya rumah-rumahan. Dibandingkan akhirat, semuanya hanya permainan doang nih. Mainan, mobilnya mobil-mobilan, rumahnya rumah-rumahan, pemimpinnya pemimpin-pemimpinan, enggak beneran. Benar enggak beneran? Makanya di dalam hadis disebutkan ad-dunya darun liman la daralah wa malun liman la malalah wa la hayajma'u man la aglalah. Dunia rumah buat orang yang kagak punya rumah. Dunia adalah harta buat orang yang di akhirat enggak punya harta. Dan yang ngumpulin dunia adalah orang-orang yang menurut Allah enggak punya akal. Oh dia. Ya Allah. Nah, sekarang orang budak dunia dianggap cendikiawan sama kita. Cendikiawan dari mana? Itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa talagaha wa fi ta'ati rahman syammar tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi gillat ghinaha zih dunya daniya hawadithha kathirah wa aishatuha hagirah muddatuha gusirah wa la yahris alaiha siwal ama basirah adimul agal. Gak ada yang rakus sama dunia, yang gila dunia, yang ngejar dunia, kecuali orang yang hatinya buta. Amal basirah adimul agal. Tahu adimul agal artinya akalnya nol, gak punya akal sama sekali. Buka otaknya gak punya akal. Adimul agal, akalnya tidak ada. Laukan ya'gil, kalau dia berakal, kana fakar. Kalau dia berakal, dia bakalan mikir. Mikir apa? Tafakkar fi fanaha. Pikirin betapa dunia fana. Kalau enggak kita yang mati duluan, kalau enggak dia yang habis. Bayangin aja, yang ini hari jadi menteri, yang kemarin jadi menteri, ini hari di penjara. Yang kemarin diagung-agungkan, begitu, ini hari dihina-hinakan. Begitu. Ini yang depan mata kita. Ini yang kita lihat. Yang dulu pemimpin dibanggakan, menyombongkan diri, wah, diagungkan oleh rakyatnya. Begitu, berapa bulan kemudian udah dijambakin, didor sama rakyatnya sendiri. Habis. Habis. Itu yang depan mata kita. Yang depan mata kita. Tafakkar fi fanaha. Pikir coba betapa fananya dunia. Wa fi kasrat anaha. Betapa banyak susahnya dunia. Itu jangan lihat enaknya aja. Gak ada yang nikmat melainkan setiap satu kenikmatan dunia gak kita nikmati melainkan setelah kita merasakan 10 kesulitan atau 100 kesulitan atau 1000 kesulitan. Wa fi kathrat anaha, betapa banyak kesulitan dunia ini. Wa fi gillat ghinaha, betapa sedikit. Udah susah habis-habisan yang didapat apa sedikit. Kita kumpulin beras satu karung, sekali makan bisa makan sekarung? Gak bisa. Ya, seliter bisa masuk perut kita? Enggak bisa. Setengah liter? Enggak mampu. Enggak mampu kita. Nah itu kita mati-matian buat ngumpulin 30 liter. Ya, 100 liter. Ngumpulin harta buat 7 turunan. Yang masuk perut kita berapa banyak? Berapa banyak? La ilaha illallah. Wa fi gillat ghinaha. Makanya beruntung, beruntung yang berhati-hati dari dunia. Dia talak 3 tuh dunia. Talagaha, Terus ngapain? Fi ta'ati Rahman syamar. Sibukin diri mentaati Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kesian. Kesian betul. Alhamdulillah. Allah, insyaAllah mudah-mudahan ngebuka basirah kita. Rasulullah bilang di dalam hadis, awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Awal waktu ridha-Nya Allah. Pertengahan waktu, akhir waktu maafnya Allah. Awal waktu ridha-Nya Allah, akhir waktu maafnya Allah. Cari ridha-Nya Allah taala. Makanya ketika kita ingin ridha Allah, salatlah di awal waktu. Nah, kemudian juga tatkala kita salat diingatkan jangan lupa untuk menjaga sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam rawatib. Qobliyah, ba'diyah. Nabi itu seumur hidupnya enggak ninggalin yang namanya qobliyah subuh. Qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya, kata Rasulullah. Lebih baik dari dunia seisinya. Ini orang-orang yang lagi pada ribut nih. Ya, pengen dunia. Apa dia langsung menguasai dunia seisinya? Enggak. Cuma wilayah doang yang dikuasain. Qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Nabi yang bilang sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus sudah gitu. Qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur itu yang mewajibkan, yang membiasakan salat qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur, Allah taala haramkan kulitnya untuk dimakan oleh api neraka. Dia lazimkan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qobliyah asar, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Nabi berdoa, ya Allah, berikan rahmatmu kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Mau enggak kita dapat doanya Nabi? Doanya Nabi itu sampai sekarang tuh masih dikumandangkan. Pokoknya yang pengen dapat nih doa dari Nabi, salat qobliyah asar 4 rakaat. Maka dia dapat doanya Nabi Muhammad. Dapat, ya Allah, turunkan rahmat, berikan rahmat kepada orang yang sholat qobliyah sebelum asar. Jadi kalau kita mau tuh doa, kan orang mati-matian tuh, wah, udah mau apa namanya, punya hajat besar, mau nyaleg, begitu, datang ke ulama, ke kiai dulu, minta doa, begitu. Kan ada yang begitu. Nah ini, minta doa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qobliyah sebelum asar. Ya salam. Alhamdulillah. Jadi nanti habis salat qobliyah asar bilang alhamdulillah, tadi udah dapat doa dari Rasulullah. Besok dapetin lagi doa dari Rasulullah. Lusa dapetin lagi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qobliyah. Terus juga ada lagi yang namanya qobliyah maghrib wa ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib minal muakkadat. Apalagi orang ketika dia salat ba'diyah maghrib, sekalian dia tambahin dah jadi 6 rakaat. Salat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya itu pahalanya kayak 12 tahun ibadat. 12 tahun ibadat. Kalau 10 hari yang rutinin seperti 120 tahun. Kalau 100 hari 3 bulan kita rutinkan, ya, 100 hari kita rutinkan, pahalanya seperti 1200 tahun. Rugi kan orang yang kagak ngamalin? Terus udah gitu, qobliyah isya itu man sholat rakaataini qabla al-isya bata wallahu anhu radin. Yang salat 2 rakaat sebelum isya, qobliyah isya, dia tidur di malam hari sedangkan Allah taala ridha kepada dia. Maka itu qobliyah isya disebut salatul ridha. Salatul ridha sebab yang melaksanakan 2 rakaat qobliyah isya dapat ridhanya Allah taala. Itu malam dia tidur, Allah taala ridha sama dia. Allah taala ridha. Ba'diyah isya, salat itu ba'diyah isya yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahman Al-Mashhur sahib Bughya Mustarshidin, mufti Diyar Hadramiyah, itu beliau itu setiap salat ba'diyah isya selama 40 tahun dia salat ba'diyah isya, habis Fatihah rakaat pertama dia baca Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua dia baca surat Tabarak, full dia baca selama 40 tahun enggak pernah meleset. Dan selama 40 tahun tidak masuk waktu salat melainkan dia udah berwudu, dia udah ada di masjid.
tidak masuk waktu sholat, melainkan dia sudah ada di masjid dalam keadaan berwudu. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, selama 40 tahun enggak pernah luput. Mau sakit, mau sehat, enggak pernah luput selama 40 tahun. Radhiyallahu anhu arda. Nah, ini dia kerajaan yang hakiki. Ini dia kehebatan yang hakiki. Mau cari kehebatan kemuliaan di mana? Terus sudah gitu, arba' ba'dal isya, kata Nabi, kamitslihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat habis isya pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu salat-salat sunnah, belum lagi ada witir, belum lagi ada duha. Dalam pelajaran yang lalu sudah dijelaskan fadilahnya. Nah, ini salat rawatib, ghabliyah ba'diyah, jangan kita tinggalin. Enggak bisa semuanya lengkap, ayo deh. Mana yang bisa kita lakukan? Enggak bisa yang ghair muakkadat, yang paling kagak yang muakkad jangan kita tinggalin. Kayak ghabliyah subuh enggak pernah tinggalin sama Nabi Muhammad. Ya, ghabliyah asar, ba'diyah zuhur, ba'diyah apa namanya? Ba'diyah isya. 2 rakaat ghabliyah zuhur atau 2 rakaat ba'diyah zuhur. Enggak bisa 4 ya, 2. Begitu. Ba'diyah maghrib walaupun cuma 2 rakaat, enggak bisa 6 ya, 2. Ba'diyah isya. Wa hakadza. Dan terus jangan kita ngegampangin untuk ninggalin sesuatu nih dari sholat rawatib ini. Biasakan kita lakukan, kita punya target minimal saya mesti ini walaupun 2 rakaat minimal. Tapi seandainya kebetulan luput nyampe ke masjid, ya imam udah takbir, saya belum ghabliyah, bagaimana? Kalau ente ketinggalan, ente gobok. Kan sunnah, gak harus digobok. Gobok aja. Jadi, besok-besok kita gak bakalan ngegampangin. Kalau udah sekali, ya udah ketinggalan, alhamdulillah. Besok ketinggalan lagi, ya rezeki. Allah gak mau saya capek. Besok ketinggalan lagi, alhamdulillah nasib saya baik terus. Jangan. Jangan dibiasakan untuk kita tinggalkan. Wa ma fataka min habi'udzur. Kalaupun ada yang luput daripada sholat sunnah tersebut, luput Karena uzur, luput. Gobok, gak apa-apa. Kita gobok. Itu waktunya. Itu yang dengan uzur. Apalagi yang tanpa uzur. Nah, terus poin yang juga sangat penting, jangan kita lupa, khusyuk di dalam sholat. Khusyuklah kita dalam sholat. Hadirkan hati dalam sholat. Bagusin giyamnya kita ketika berdiri. Baca Al-Quran, bacaan sholat itu dengan tartil, dengan tadabbur. Fahami maknanya, hadirkan hati kita dan khusyuk dalam sholat kita dalam setiap bacaan tersebut. Tahu apa yang kita baca, tahu apa yang kita ucapkan, tahu apa yang kita gerakin. Ketika rukuk dengan sempurna. Sujud dengan sempurna. Dan begitulah di setiap rukun-rukun sholat, dia laksanakan secara sempurna. Laksanakan sunnah-sunnah dan adab-adab yang dianjurkan dalam syariat. Ya, dalam sholat kita itu kita laksanakan. Apa yang bisa ngurangin keutamaan sholat, kita tinggalin, kita waspadai. Jangan sampai sholat kita nggak sempurna gara-gara itu semua. Sebab kalau kita melakukan hal tersebut, kita khusyuk dalam sholat kita, hadirkan hati kita dalam sholat, sholatnya kita bagusin dalam bacaannya, dalam tadabburnya, dalam pemahamannya, dalam rukuknya, semuanya hati kita fokus dengan apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan. Ketika kita selesai dari sholat, itu sholat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, itu keluar dalam keadaan putih bercahaya. Itu sholat, begitu kita salam, dikeluarkan itu sholat dalam keadaan putih bercahaya. Dan sholat itu berkata, hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga saya. Allah jaga engkau sebagaimana engkau jaga saya. Makanya itu banyak yang bilang tuh, apa namanya, nih kita nih, keadaan kita kacau balau, berantakan. Ini kena sumpahnya sholat. Apa sumpahnya sholat? Nih. Kalau kita enggak khusyuk dalam sholat kita, acak-acakan dalam sholat kita, hati enggak hadir, enggak khusyuk, maka itu sholat kita salam, itu sholat keluar diangkat dalam keadaan gelap gulita. gelap, hitam gelap, kemudian itu salat berkata dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga Allah Ta'ala telantarkan engkau sebagaimana engkau telantarkan saya. Begitu, dibikin ente berantakan sebagaimana engkau bikin saya berantakan, kata salat begitu. Nah ini kita ini kena sumpahnya salat, jadi berantakan keadaan kita. Ayo perbaiki salat kita, benerin salat kita. Orang kalau dia sholat dengan khusyuk, dengan kehadiran hati, itu sholat ketika keluar diangkat, ya, dalam keadaan tadi ngedoain kita. Tapi ketika sholat tanpa khusyuk, tanpa kehadiran hati, itu sholat keluar dalam keadaan gelap gulita, nyumpain kita. Terus itu sholat dilipat seperti dilipatnya baju. Kemudian dipukulkan ke muka orang yang salat tersebut. Dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah Ta'ala telantarkan engkau sebagaimana engkau telantarin saya. Itu disumpahi nama salat. Waliyadu billah min dzalik. Makanya Imam Hasan al-Basri bilang, kullu salatin la yahdur fiha al-ghalb fahiya ila al-'uqubati asra. Tiap salat, kata Hasan al-Basri, yang di situ engkau tidak hadirkan hatimu, itu sholat lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala. Tiap sholat di mana hati kita enggak hadir dalam sholat tersebut, hati kita enggak khusyuk dalam sholat itu sholat lebih kita sholat pengen apa? Pengen pahala. Apa yang kita cari? Pahala. Tapi ketika kita sholat enggak beres begitu, kita lebih dekat kepada hukuman dari Allah Ta'ala daripada pahala. Ya Allah. Benerin sholat kita. Ini syaitan la'anahullah, dia berusaha untuk menyibukkan mukmin dari salatnya. Buktinya, contohnya, kalau seorang mukmin dia udah berdiri menuju salat, dia udah dalam salatnya, dibukakan dia tuh ada macam-macam, tahu-tahu handphone bunyi. Ah, syaitan begitu. Terus kadang kita lihat tuh gitu udah mau takbir, handphone bunyi, enggak taunya nah, nih bos kita nih yang mau ngasih tahu proyek jadi. Ada objekan, ada bisnis. Syaitan itu. Kadang kita udah masuk dalam salat. Begitu, diingatkan. Hal yang kita lupa diingatkan. Ah, listrik belum bayar. Diingatkan, barang yang kita lupa, kita cari-cari kagak ketemu, berbulan-bulan, begitu kita masuk salat, diingatkan. Oh, tempatnya di situ. Diingatkan. Hal-hal yang kita lupa, kadang keingetnya saat kita salat. Itu syaitan ngebukain buat kita, itu semuanya. Untuk membuat kita terlena, lalai dari salat kita. Diingatkan hajat kita, perkara-perkara yang penting di dunia. Yang mana enggak terbayang sebelum sholat, ketika sholat, nah itu, kebayang semuanya, diingetin. Tujuannya si syaitan itu untuk menyibukkan mukmin dari sholatnya. Jadi dia enggak ingat sama Allah Ta'ala. Coba aja ente sholat berusaha untuk khusyuk. Ntar diingetin sama syaitan. Macam-macam hal dah, diingetkan. Ya, belum telepon dia. Ya, belum balas SMS-nya dia. Ya, belum ini, ya, belum itu. Ada aja. Tujuannya untuk membuat orang tuh enggak hadir di dalam salatnya, lalai dari salatnya, lupa kepada Allah Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala. Oh, terkadang maaf-maaf keluar dari salatnya bukan dapat pahala, dapat dosa. Oke. Keluar dari salat dapat dosa. Oh, salat kewajiban, enggak boleh dia tinggalin. Makanya itu para ulama mensunahkan bagi orang yang sholat, sebelum sholat tuh begitu dia mau masuk sholat, baca surat gul a'udzu birabbin nas, ngelindungin diri dari waswasil khannas, dari bisikan syaitan. Dia baca di dalam sholatnya, biar sholatnya itu khusyuk. Berusaha untuk khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Awalnya gak datang dengan sendirinya, paksain untuk hadir hati kita. Tiap kali hati itu mau lepas lagi, ngayap, tarik lagi ke dalam sholat. Dia mau keluyuran kemana, tarik lagi, paksain. Sampai nantinya bakal tiba waktunya, itu hati hadir dalam sholat tanpa paksaan. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, sahib ratib, akhir hayatnya, Ulama datang sama dia, nanya masalah ini, masalah itu. Dijawab. Belum puas dengan jawaban singkat dari Imamul Haddad, nanya lagi. Dijawab lagi. Dengan jawaban apa adanya, dengan singkat. Belum puas, nanya lagi. Akhirnya Imamul Haddad bilang, ya, kalau kalian mendengar jawaban dari saya ringkas singkat, khalas, ente terima ada apa adanya. Terima jawaban tersebut apa adanya. Saya nih, ngomong sama kalian nih, memfokuskan pikiran saya sama kalian tuh saya maksain diri. Kenapa? Saking terlalu ke bawah, hatinya selalu khusyuk dengan Allah Ta'ala, hadir dengan Allah, sampai mau hadir sama manusia tuh fokus sama manusia harus maksain diri. Sama seperti kita fokus dalam sholat kita maksain diri, nah Imamul Haddad hadir fokus sama manusia maksain diri. Udah kebiasaan fokus sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai dia tuh paling kagak suka kalau menuju sholat tuh, paling marah keluar jalan dari rumahnya menuju sholat, terus ada yang ngajak beliau ngobrol. Ada yang ngajak beliau bicara, walaupun sedikit. Enggak, dia mau keluar dari rumahnya tuh otaknya tuh udah fokus ibadat. Fokus sama sholat. Takbir tuh di otaknya udah gak ada apa-apa lagi. Habis sholat yang mau ngajak ngobrol, ayo ada ngobrol. Sebelum sholat jangan bawa omongan apapun juga. Marah beliau kalau ada yang ngomong begitu. Sehingga satu kali beliau masuk dalam sholatnya itu dalam keadaan khusyuk yang sempurna tuh, mulai keluar dari rumahnya masuk ke masjid, dia takbir Allahu Akbar, tembok mihrab langsung retak pecah. Dia takbir saking khusyuk yang ada dalam hatinya sampai tembok mihrab pecah. Dan ternyata kejadian ini bukan sekali, udah diperbaiki lagi, tambal lagi, terjadi tuh berkali-kali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali dibetulin tuh tembok mihrab. Pecahnya jadi gara-gara takbirnya Imam Abdullah bin Alul Haddad dengan khusyuknya beliau. Wali Imam Ali Zainal Abidin itu khusyuknya dia tuh dimulai, mulai dari wudu dia udah khusyuk. Ketika dia wudu, dia sampai pucat. Ditanya, ente sakit wahai imam atau apa? Bilang, kenapa sampai pucat begini saat wudu? Dia bilang, atadrun baina yaday man sa'agum. Tahukah kamu di hadapan siapa sebentar lagi saya akan berdiri? Khusyuknya itu mulai dari wudu. Makanya kunci sholat khusyuk adalah wudu dengan khusyuk. Wudu dengan khusyuk itu adalah kunci dengan khusyuk. Makanya itu di dalam wudu itu ada doa ketika kita basuh wajah, doa ketika basuh tangan, doa ketika ngusap kepala, doa ketika kita bersihkan telinga, doa ketika kita basuh kaki, doa ketika kumur-kumur, doa ketika kita istinsyak. Untuk tuh dalam wudhu hati kita dihadirkan, dikhusyukkan dalam wudhu kita. Kemudian juga ini khusyuk penting dalam sholat. Ayo dah, nintar nih kita nih punya peperangan di waktu maghrib. Ah, ngelawan syaitan. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh syaitan dalam sholat kita, sholat maghrib nanti. Ntar sholat isya begitu juga, besok subuh begitu juga. Berusahalah untuk fokus ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin. Dan itu fokus dengan semua bacaan yang kita baca. Allah yarzuqnal khusyu' insyaAllah. Makanya Nabi itu ngajarin doa kepada orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Saya cinta sama engkau. Apa buktinya? Ini anak ajarin ente doa. Hadiah buat kekasih. Cinta hati. Buat kesayangan. Apa? Hadiah cinta itu. La tada'ana antagra dubur kulis sholah. Tiap habis sholat, baca doa. Allahumma inni ala zikrik wa syukrik. Husna ibadat. Ya Allah, bantu saya untuk ingat, untuk zikir kepadamu. Fokus dalam zikir. Dalam syukur, dalam beribadat sebaik-baiknya. Terus satu hal dalam sholat, ketika kita baca surat, jangan kita terus-terusan baca surat itu aja. Kul ya'kulhu, kul ya'kulhu, kul ya'kulhu. Begitu. Kecuali dalam hal-hal yang memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk dibaca. Contoh, sholat subuh di hari Jumat. Sholat subuh di hari Jumat Nabi selalu baca Alif Lam Mim Sajdah rakaat pertama dan rakaat kedua hal atang alal insan. Selalu baca itu. Setiap apa namanya sholat subuh di hari Jumat selalu baca itu. Nah yang kayak begini terus baca, jangan ditinggal. Ulama bilang kalau enggak bisa itu ya sabihisma sama hal ataka, itu pilihan kedua. Tapi pilihan utamanya hal apa namanya alif lam mim sajidah, alif lam mim tanzil sama hal ata'ala al-insan hina min ad-dahr. Terus juga salat maghrib, Nabi itu maghrib di malam Jumat selalu qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Salat Jumat dan malam Jumat Nabi selalu baca ketika salat isya di malam Jumat. Kalau sholat maghrib malam Jumat, kul ya ama kulhu. Tapi kalau sholat isya di malam Jumat dan sholat Jumat, Nabi selalu baca rakaat pertama itu al-Jum'ah, rakaat kedua al-Munafigun. Itu selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholat Id, Idul Fitr sama Idul Adha, Nabi selalu baca rakaat pertama surat Ghaf. Rakaat kedua itu surat Al-Ghamar. Itu selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ghaf am al-qamar. Jadi jangan baca yang itu-itu aja kecuali yang memang ada di dalam sunnahnya Rasulullah. Terus ketika kita salat jangan hanya kita membaca surat yang pendek-pendek. Qul ya, qul hu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul dah. Jangan itu-itu aja yang kita baca. Baca Quran ada banyak. Baca apa namanya? Amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa abasa wa tawalla anja'ahu al'ama. Baca. Baca idza syamsu kuwirat. Baca lagi apa namanya? Idza sama'un fatarat wailul lil mutaffifin. Baca lagi idza sama'un syaqqat. Begitu, baca Al-Buruj, baca Al-Fajr, baca At-Tariq, baca surat-surat yang disunnahkan itu yang banyak. Baca suratul jin, baca surat Nun, baca surat Tabarak, baca lagi surat Al-Insan, baca lagi surat Al-Galam, baca lagi surat Nuh, baca lagi surat Al-Ma'arij, Al-Haggah. Begitu, baca itu surat-surat tersebut yang ada di juz Al-Waqi'ah, baca Ar-Rahman, baca. Dan membaca satu surat secara full walaupun pendek lebih afdal daripada membaca ayat yang panjang tapi tidak full surat. Enggak full satu surat. Itu harus kita pahamin. Kemudian kalau kita menjadi imam, maka jangan kepanjangan. Tapi baca apa yang disunnahkan. Begitu seperti hadis Mu'ad. Hadis Mu'ad itu dia ngimamin sekelompok kaum, dia panjang banget. Ngeluh satu orang kepada Nabi ya Rasulullah. Kita kadang tuh datang sholat, kita telat-telatin. Soalnya Mu'ad suka manjangin sholat. Apa sekalinya dia baca? Baca surat tuh, surat Al-Baqarah. Full dia baca. Wah pantesan. Nabi dengar begitu marah, ketemu Sayyidina Mu'ad. Fattan anta ya Mu'ad. Engkau ingin memecah belah orang, wahai Mu'ad. Engkau mau jadi fitnah, mau menimbulkan fitnah wahai Mu'adz. Tapi kalau engkau mau sholat, ya baca subbihisma wasyamsi wadhuhaha wallaili idza yaghsha. Cuma orang sekarang kadang subbihisma aja udah dianggap panjang. Begitu. Adapun kayak surat apa namanya? Alif lam mim tanzil ataupun al-insan, biar kata orang mau anggap panjang, baca. Panjang banget, baca sunnah Nabi Muhammad. Dan tidak dianggap panjang menurut hitungan Nabi Muhammad. Orang kalau udah malas hatta kul ya kulhu dianggap panjang sama dia. Walau dhalin amin maunya langsung ruku aja. Maunya begitu gak pakai baca surat lagi. Emang malas dianya. Walhasil barang siapa yang membaca di kitab-kitab Atsar, dia akan menyadari apa yang disampaikan di sini oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Itu disebutkan sholat terakhir yang disolatkan oleh Rasulullah SAW ketika ngimamin jamaah di masjid. Salat terakhir yang dibaca oleh Rasulullah waktu ngimamin jamaah di masjid itu adalah salat maghrib. Salat maghrib di mana Rasulullah baca surat Al-Mursalat. Wal-Mursalati Urfa, Fal-Asifati Aswa, Wal-Nashirati Nashra. Dia baca itu surat tatkala salat maghrib. Itu panjang itu surat. Lumayan panjang itu surat. Itu jamaah terakhir yang Rasulullah baca di hadapan umatnya. Waktu salat maghrib. Setelah itu sakit Rasulullah hampir 2 minggu sampai wafat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita min ahli salat. Amin. Nabi bilang waj'alat qurrata aini fi shalah, Allahumma ij'al qurrata ayunina fi shalah, Allahumma iftah lana fi shalah babal muwasalah babal anta, irzuqna futuh wal munuh taubatan nasuh wa salah al jasad wa ruh wa irzuqna al hudur, nas'aluka sidq al istighar ilaik wa dawam al hudur ma'aka ma'a adabin kamil fi lutf wa afiyah, wa irzuqna ladhdhat al munajah wa ladhdhat fi ruku' wa ladhdhat fi sujud wa ladhdhat fi al qiyam ولذة في الصلاة ولذة في المناجاة برحمتك يا ربنا يا رحم الرحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.